nga kisha në Trevat Shqiptare. Me 4 mars në Blinisht është shuguruar kisha e re dhe e parë kushtuar martirëve shqiptar. Rritin e shugurimit e kishës e ka kryesuar kardinali Sarajva Martins, prefekt i kongregatës e Vatikanit për çështjen e shenjtorëve. Po më gjërë të ndjekim shërbimin e Violeta Marashit.
Pas shugurimit të i peshve të ri, tjetër eveniment e shoqon jetën diocezanit të Sapës. Këtë radh është misioni katolik me qendër në Blinisht e Zadrimës, me famulitar Dom Antonio Sharën, të cilët organizojnë ceremoninë e shugurimit të kishës së re. Është data e 4 mars 2006, ku në përkujtim të 60 vjetorit të pushkatimit të martirit të fes, At Daniel Dajanit, dhe 100 vjetorit të lindjes së tij, zhvillohet ceremonia e shugurimit të kishës kushtuar martirëve shqiptar. Mesha shenjt në orën 10 të paradites. Këndimi eukaristik udhëhiqet nga kardinal Martins në bashkëcelebrim me i peshëve në ri të diocezës së Sapës, in Zot Dot Gjergjin, të pranishëm edhe personalitetet të tjera fetare civile dhe meshtarët e motrat e kësaj dioceze. Sigurisht edhe populli besimtar i Zotit, ku së bashku me lutjet e tyre, ky tempull i ri do të ruaj të gjallë kujtimin e atyre që martirizuan për të mbrojtur idealin e krishterimit. Është rëndësishme të theksohet se kjo kishë, ky tempull i ri është i pari në Shqipëri që po ju kushtohet martirëve shqiptar, qysh në shekujt e parë të krishterimit e deri në ditët tona.
Në Shkodër dhe në Lezhë me 2 e 3 mars është përkujtuar 60 vjetori i martirëve të komunizmit At Daniel Dajanit, At Giovanni Faustit dhe seminaristit Mark Qunit. Mbi domethënien e martirizimit të këtyre dëshmitarëve të Ungjillit e të Lirisë të dëgjojmë jezuitin misionar italian pranë seminarit të Shkodrës Ad Mario Imperatorin.
Kush është martiri i vërtet? Martiri i vërtet është Jezusi, domethënë dëshmitar, i cili ka dëshmuar dashurin a terrore per botë, duke vdekur në kruqë, duke falur të gjitha ata që i kanë vrarë e duke lutur për të. Atëherë, çfarë do të thënë një martir? Një martir është dikush që vazhdon në një rrugë. Një rrugë do të thënë duke vdekur jo për vetëm për një ideal shoqërore ose politik, o për disa idenë, ose edhe për një fe të veçantë, por është dikush që duron jetën e tij si e ka duruar Krishti. Do të thënë duke dashur deri në fund edhe armiqt e tij. E kjo ka pikërisht ka ndosur me atë Faustin e atë Dajanin e në kuntezën times unë bëjmë përpichet për të treguar këtë gjë. Kjo me duke të që është qëllimin e martirizimit. Pastaj ka edhe vlera të tjere, por kjo është vlera kryesore si pas meje.